Teslin narod. Emisija o ljudima čije je merilo uspeh.
Ništa veliko neće biti postignuto bez velikih ljudi, a čovek može biti veliki samo ukoliko je odlučan da to i postane.
Emisija su finansirana iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Pre par godina, dok su još bili studenti hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Miroslav Garić i Marina Miladinović, danas Marina Garić, osmislili su kako da proizvode ulje iz semena šipurka i jezgra šljive, koje gotovo da ne postoje na domaćem tržištu, a imaju široku primjenu u kozmetičkoj industriji. Tada su se prijavili na regionalno takmičenje za najbolju preduzetničku ideju i osvojili prvo mesto, što im je, kako kažu, bio dodatni motiv da od ovoga naprave sopstveni biznis. Danas oni imaju svoje malo preduzeće koje se zove Najbolje iz prirode i u kome realizuju svoju studentsku ideju. Gost naše današnje emisije Tesli narod je Miroslav Garić, zvanično direktor kompanije Najbolje iz prirode. 29-godišnji Kragujevčanin Miroslav Garić pre par godina je još uvek bio student smera za naučno-istraživački razvoj na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tada je osmislio proizvodni poduhvat od koga danas živi. Za početak pitanje kako su on i njegova koleginica, sadašnja supruga, došli na ideju da proizvode ulje iz semena šipurka.
Odakle mi ideja, to iskreno da vam kažem, ne znam, nauka danas nema možda odgovore na to kako ideje dolaze ljudima, ali da kažem da kada sam prvi put bio kod njenih roditelja, video sam čime se bave i oni imali su neki nus proizvod kao u vidu semenki prilikom prerade voća ili koštica iz šljiva, iz kajsi i tako dalje, onda sam video da se sve to može iskoristiti, da dobijemo ulje koje se može koristiti za kozmetičke svrhe. Neka od tih, na primjer, jezgra šljive, jezgra kajsije mogu i da se piju, treba ispitati. Neki su čak i radili, čim se jedan hemičar iz Čačka je radio naučno istraživanje u vezi amigdalina iz ulja jezgra šljive, tako da neka mogu i da se piju, ali mi generalno se bavimo njihovom primjenom u kozmetičke svrhe. I to je bila jedna ideja prvo i polako smo krenuli da tražimo mašinu, prvo jednu, samo za to hladno ceđenje ulja, pomoću koje možemo da cedimo ulje. Naprimjer, iz semena šipurka, ulje divlje ruže koje se dobije iz njega, prvo moralo da se pere, pa da se suši, pa da se selektira. Znači, imao jedan ogroman fizički naporan posao koji je trebao da se radi. Tako da smo mi te prve godine sav taj veliki fizički posao odrađivali sami, a pomagali smo ujedno bili i supruzinim roditeljima u prodaji tih njihovih džemova od šipurka, pošto su oni radili to da bude zdravo, nisu koristili konzervanse i tako dalje, tako da smo, bilo je malo teže to održati kao jedan bezbedan proizvod, moralo je da se čuva u hladnjaču i onda da imamo brzu prodaju, bukvalno maltene od vrata do vrata. I onda smo radili te prve godine po cijel dan, jedan ogroman je bio fizički posao, pomagali smo njenima u proizvodnji i u prodaji i usput smo to naše za nama za ulje prali, sušili, selektirali i pripremali. Mašinu još uvijek do tad nismo našli, tako da sam se u jednom trenutku pitao da li sam je uopšte normalan kad sam se okrenuo i pogledao tone i tone oko sebe kako se suše, još nemam ni mašinu, samo verujem u tu ideju. I posle uspeli smo i da nađemo, išli smo na par mjesta da tražimo, ali nisu mogli da ih naprave jer je samo to seme od šipurka vrlo tvrdo kao kamen i vrlo male količine ulja se nalaze u njemu. Tako da smo uspeli da ga dobijemo i kasnije smo se trudili da ostvarimo prodaju, da imamo toga da živimo i tako dalje. U tom trenutku su se pojavljivala neka takmičenja za te biznis ideje, prvo kroz neke te akademske organizacije gdje su nam dali neka znanja i iskustva da se uklopimo u ove neke moderne tehnologije i da ih iskoristimo za naše dobro. Tako da smo probali to da primenimo i na naš posao u onom delu u kojem smo znali i mogli i umeli da vladamo tim tehnologijama. I tako da donekle, da kažem, imamo ne možda nešto preterano uspešan posao u pogledu financija koje dobijemo kroz taj posao. Mislim da to može i da bude mnogo bolje, ali možda nam to i nije bio neki prioritet.
Zašto ulje iz semena šipurka?
U tim uljima se nalaze molekuli koji su slični molekulima koji se i sami nalaze u ćelijama naše kože. Tako da su u stvari ti neki samo sekundarni metaboliti koji hrane kožu, a koža sama ima neke mehanizme, ima u sebi enzime i tako to koji svi rade kao neki programi, svaki taj enzim ima jedan svoj program šta radi u organizmu i tako dalje. I onda zapravo sam organizam stvara elastin i kolagen, te esencijalne enzime i koža se sama regeneriše i obnavlja. Mi joj samo zapravo dajemo hranu da to i ostvari. Kroz nauku mislim da slabo su se bavili time. Znam, eto, za jednog momka iz Čačka koji se bavio ispitivanjem toga migdalina u ulju jezgra šljive. Ulju jezgra šljive ga inače više ima nego ulju jezgra kajsije. I znam za jednog momka sa fakulteta za fizičku hemiju koji se bavi sa nekim zanimljivim istraživanjima koliko ima sastava karotenoida u ulju semena kupine i ulju semena maline. On se, na primjer, bavio, to su ovako mogu biti zanimljiva istraživanja za te procese regeneracije kože.
Zanimalo nas je u kakvoj su vezi bile studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu sa idejom da se krene u preduzetništvo i to jednog biljnog preparata. Miroslav o tome kaže.
Pa iskreno oko same te ideje nema veze sa mojim fakultetom, osim nekih aktivnosti koje idu uz to, hemijski kakve analize treba da bude ili u nekim segmentima kako treba da se spremi sirovina da ne bi došlo do neke kisele hidrolize ulja ili tako nečega. U tom smislu imao sam, bilo je neophodno to znanje sa fakulteta možda da bi imao kompletnu sliku, ali verovatno da možda može da postoji još neki čovjek koji bez tog fakulteta može da dobije istu tu ideju, isto to da radi i da nađe isti taj put da to dobije.
A da li su profesori znali o čemu on mašta u to vreme?
Saopštio sam profesoru da želimo da se ja i moja tada devojka, još uvijek nismo bili čini mi se ni vereni, da se bavimo time. Maštali smo o tome. I onda sam ga pitao ovako čisto teorijski, trebala mi je neka podrška bar iz nauke da me malo ohrabri da krenem tim putem. I on nam je otprilike ovako teorijski smo pričali o tome, vodili jedan, da kažem, naučni razgovor koji do tada ranije sa profesorima nisam vodio ovako tokom predavanja ili tako nešto. Obično imao sam dosta nekih pitanja na sebi, ali uvijek sam sam tražio odgovore, nisam tražio pomoć od nekog ko možda to je više se posvetio tome i bolje zna od mene, pa da zajedno možda dođemo do nekih otkrića, nego sam uvijek tako mislio sam da sve ostvarim bez pomoći drugih. Ja sam imao tad neku drugu ideju, htio sam da se bavimo nekom proizvodnjom eteričnih ulja, jer oni imaju u sebi različite neke molekule koji se mogu koristiti kao lekovi za ljude i htio sam da to ispitujem. I onda sam maštao tad kao student da ja napravim neki taj biznis sa tim eteričnim uljima, ali u principu za njih je bilo potrebna jedna mnogo veća količina sredstava koje mi nismo imali, to mi nije bilo ostvarivo, bar jedno 20 hektara zemlje, onda znanje kako da se to obrađuje na jedan prirodan način bez korištenja herbicida, pesticida, insekticida i sličnog. I potom sama ta destilacija je prilično laka, ali sam imao jednu ideju, takve jedne firme nije bilo kod nas na našim prostorima, da posle tih eteričnih ulja izolujemo nekom frakcionom destilacijom čiste molekule i da ih prodajemo institutima po svijetu ili tako dalje i da ih čuvamo u određenim uslovima na minus 25, minus 50, 60 ili do plus 40, zavisi kako koji molekul treba, i da ih posle tako kao čiste molekule prodajemo. To sam želeo tada da ispitujem i to, jer sam maštao na primjer isto da imali su neki naučni radovi tad koji su me fascinirali, da ima na primjer neki degermacen u ambroziji koji isto može da se iskoristi kao injekcija za ljude kad imaju virus ili tako nešto, koji ima mnogo manje na primjer štetno dejstvo na ljudski organizam, a mnogo veće dejstvo delovanja od nekih koji se danas koriste u medicini.
Početak studija za našeg sagovornika nije bio lak. Prvu godinu morao je da obnovi. Posle tog neuspeha ipak je ostvario dobar uspeh na studijama, pa ga pitamo zašto ga to nije zaustavilo.
Imao sam neki put zašto sam došao do toga da studiram hemiju, ali mi je sam taj koncept studija u početku nekako bio stran i meni nepoznat, tako da nisam sam ni to shvatao, i te obaveze i taj, kako da kažem, to uređenje samo fakulteta u početku je meni nekako bilo strano, pa sam trebao da mu se prilagodim, da ga shvatim, i tako da sam prvu godinu obnovio, ali i sam u sebi nisam imao još uvek tad tu želju da razumem, da shvatim, da znam. I onda obnovio sam prvu godinu i tad mi je majka najviše pomogla, rekla mi je, kad tako padneš, ustaneš, obrišeš noge i nastaviš dalje. I to mi je nekako dalo taj vetar u leđa i onda sam krenuo, učio sam dosta toga. Nije imalo, na primjer, svo znanje koje je neophodno za početak da se shvati, da se krene, nije imalo, na primjer, samo u jednoj knjizi, nego smo morali malo iz srpskih, malo iz hrvatskih i tako to, nisu sami profesori i to bili u skladu sa tadašnjim vremenom da to prigode studentima da lakše mogu da nauče. I onda sam se malo u početku mučio dok nisam počeo da samo onako otprilike samo nadograđujem to neko znanje i da polako shvatam kako funkcionišu prirodni procesi oko nas.
Na našu konstataciju da većina ljudi posle toga ostane obeshrabrena, Miroslav kaže.
Pa iskreno da vam kažem, nisam možda još uvek spreman da to iskreno onako sagledam i da vidim. Verovatno da jednim najvećim delom je bilo do mene, da sam ja morao sam da nađem neki razlog da se borim i da težim nekom cilju da bih išao napred u životu. Sve zavisi, većina, na primjer, mojih kolega, ajde da govorim samo na primjer o prirodnim naukama. Većina njih je na primjer učila na pamet samo da bi dobili dobru ocenu, a ne da bi kasnije primijenili to znanje da njima i njihovom okruženju bude bolje. Uvek mora da postoji neki rad da bi se dobila neka nagrada. Tako da sam težio tome da to shvatim, da razumem i da posle samo tako lakše nadograđujem svoje znanje, da ne moram da učim na pamet, nego da otprilike razumem šta je, kako i zbog čega.
Na kraju se sve dobro završilo, a naš sagovornik je dobio i ponudu da ostane na fakultetu, zato što se iskazao u narednim godinama studija.
Imao sam ponudu da ostanem na fakultetu kao student, ponudili su mi to pre nego što sam završio osnovne studije, pošto sam se istakao, ali po tom putu koji mi je bio otvoren, išao bih u inostranstvo da stičem znanje i tako dalje, vratio bih se ovde, išao po raznim fakultetima i na kraju kad bi trebao da ostanem ovde da radim i da stvaram, ne bih imao posao u zemlji, već bih morao da ga tražim negde u inostranstvu. Tako da iz tih razloga nisam nekako video sebe u tome i posvetio sam se tome da ostanem tu da radim, da stvaram i tako dalje. Ali mislim, nikad nije kasno, i dalje ja mogu da se vratim na fakultet, da završim master studije za početak ovde, a posle za doktorske ćemo vidjeti.
Ideja dvoje mladih ljudi, tada još studenta na Prirodno-matematičkom fakultetu, podržana je i na preduzetničkom takmičenju u organizaciji drugog fakulteta. Kako je došlo do toga da se uopšte prijave za takmičenje, a onda na njemu i da pobede?
Ne znam, nekako smo slučajno videli u tom periodu, baš u tom periodu kada smo mi krenuli time da se bavimo, krenulo i to takmičenje. Pri Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu je bilo to u sklopu nekog projekta koji je trajao više godina, pa je to takmičenje bilo zadnja etapa toga i bilo je cilj da, da se, kako da kažem, te neke zapadne ideje poslovnih modela i održavanja za jedan biznis i tih inovacija sa novim tehnologijama primene na ovim prostorima. Tako da smo probali da steknemo ta znanja vezana za preduzetništvo, s obzirom da nam je to, ta neka znanja su nam bila strana. Mi smo se više bavili prirodnom naukom, a to su bile ipak i neke društvene i to je ipak bila nauka kako ti da održiš firmu, da radiš, gradiš oko samog marketinga. Puno tih nekih znanja su nam dali, pričali su nam u stvari o njima, a na nama je bilo da sva ta znanja koja stičemo da ih primenimo u svom životu i u svom poslu. Tako da mi smo se trudili da prvo što bolje saslušamo druge, šta imaju da nam kažu i da nas nauče, i posle da to primenimo na naš taj biznis i na našu tu ideju.
Daju li srpski fakulteti impuls za preduzetništvo?
Fakultet mi iskreno nije dao neki impuls za preduzetništvo, više je to bila neka životna potreba da ostanem u ovoj zemlji, da živim, da stvaram u njoj. Iz te neke potrebe sam sa svojom tada devojkom ja krenuo da radimo to nešto zbog nas, da bismo to izgradili, da u tom nekom smislu da imamo zajedničku porodicu, da imamo neki materijalni, da imamo novac od tog našeg rada da bismo mogli da živimo u ovoj zemlji. To mi je bila neka ideja. Sami sebi smo smislili budućnost, ali opet smo tražili i mi neku pomoć kroz te neke institucije, tako to da bismo došli do nekih sredstava da to radimo. Mislim da je to danas neophodno da se pomogne mladima koji imaju neku želju da rade, da stvaraju, da grade i da ostanu u ovoj zemlji, da im se pomogne. Pa ne znam, mislim, i mi smo dobili pomoć od drugih. Ne mogu da kažem da smo sve sami uradili. Podržali su nas sada supruzini roditelji, onda moji roditelji. U samom tom početku verovali su od nas i onda kad te neko podrži, možeš sve svoje snove da ostvariš. Bitno je, znači, da to kada se ima neka ideja i kada se veruje u nju, da se trudi da se ostvari. Nije bitno, na primjer, da zadnje generacije pre tebe nešto stvaraju da bi ti to mogao da nagradiš. Obično je slučaj da veliki, neki, da kažem, veliki preci tih nekih su stvorili sve i svašta, a oni posle to nisu umeli da očuvaju i da održe.
A da li od toga može da se živi?
Pa ovako, kada smo radili preko poljoprivrednog gazdinstva, mogli smo od toga da živimo i ja i tada moja devojka, ali nije nam tekao radni staž i tako dalje, pa smo otvorili firmu. Prvo je bila samo supruga u firmi, onda je ona bila na porodiljskom pa sam došao ja, ali u principu, da kažem, nije to neki veliki posao, ne možemo tih primanja da živimo i ja i ona, da imamo dovoljno, znači taj dohodak, tako da kažem, količinu novca. Već supruga je imala neku želju da ide ona da nađe neki posao, može samo da bude u kući oko deteta i to da radi nešto, tako da ona je otišla da radi u nekoj firmi, a ja sam ostao da se bavim i dalje ovim našim poslom.
Na kraju našeg razgovora, u kojem smo želili da vam predstavimo mlade i talentovane preduzetnike iz Kragujevca, konkretno Milenu i Miroslava Garića, koji su otvorili kompaniju Najbolje iz prirode, pitali smo Miroslava šta je po njemu recept za uspeh.
Treba verovati nekim svojim idejama i truditi se da se ostvare. Bilo da li su one naučne ili neke prosto iz potrebe da ljudi ostvare neke svoje životne potrebe ili tako nešto, treba se boriti za te svoje ideje i verovati u njih. No, sama ideja je vukla nas da se mi borimo i da je ostvarimo, tako da kažem.
Ipak naš sagovornik ne preskače ni pomoć države mladim talentima.
Pa mislim da bi malo više naša država trebalo da ih oslušne, i država, i crkva, i vojska, i sve druge institucije. Svi imaju svoja neka znanja i svi imaju način na koji mogu da im pomognu. Mislim da smo veoma talentovan narod i da ćemo u budućnosti tek pokazati svijetu koliko smo talentovani.
Thank you.
Slušali ste još jednu emisiju Tesla i narod na talasima Radija Zlatosti i Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Zahvaljujemo se našem sagovorniku Miroslavu Gariću. U realizaciji učestvovali Natalija Marinković i Gordana Jocić. Emisija su finansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Proizvodnja Radija Zlatosti 2019. godine.